بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختاو پیغمبر مزغا صلوات تروسن الله سبحانه وتعالى برشامزده بلم يلرنين بلمن عمال من عمال اخلاص بين ورندايتن قلداردن يتكن بلسن بر кісі қайтыс болады, артынан екі ұлы қалады. Ол екеуі әкесінің мал-мүлкін өзара теңдей бөлісіп алады. Кіші ұлы өзіне тиесілі мал-дүниені саудаға салып, сонымен шұғылданады. Тіпті үлкен бір байлыққа қол жеткізеді. Соңынан ол адамдарға қол ұшын беріп, көптеп садақаны береді, жомарт кісіге айналады. Міне, адамдардың оған деген ешқандай қастығы болмайды. Мал-мүлкі олардың күншілігінен, алауыздығынан аманда болады. Ал өзінің үлкен ағасы өзіне тиесілі ақшаның бәрін араққа, зинаға, құмарға жұмсап, тіпті соңынан кедей болып кетеді. Күнделікті азығын таба алмай қалады. Бірақ оның інісі оған қол ұшын беріп, күнделікті қаражатын беріп тұрып, киімдерін, тағамдарын бәрін қамтамасыз етті. Ағасы інісіне рахмет айтудың орнына керісінше оған алауыздығын, күншілдігін арттырып, іштарлығын білдіреді. Сонда ол бауырымның бүкіл мал дүниесін жойып жіберем де, адамдар тек қана мені кедей деп айтпасын, бәлкім бауырымды да қосып айтсын деп, осылай жаман ой ойлайды. Міне осы ниетін жүзеге асыру мақсатында ұмтылады. Сол кезде шайтан оның ойына мынадай, сондай ерді көрге түйені қазанға апаратындай дәрежеге жеткен, күншілдігімен атақты болған бір кісіні оның көңіліне салып қояды. Ол кісі соқыр болады, яғни жанындағы нәрселерді ғана көреді, алыстағы нәрсені көре алмайды. Оның ағасы сол кісіге барып, менің бауырымның бүкіл дүниесіне көзіңді тигізіп, жойып жіберсең, соның есесіне саған мен арнайы бір сыйлығым, қаражатым бар дейді. Екеуі оған келіседі. Бауырының сауда керуені өтетін жолға жақын жерге бір орналасып отырып алады. Кенеттен әлгі баланың ағасы дайындал. Бауырымның керуені келе жатыр. Ол бірнеше шақырым жерден көріне бастады дегенде әлгі кісі сен осындай ара қашықтан соны көріп тұрсың ба? Дегенде иә дейді. Қани еді, менің де көзім сенің көзің сияқты өткір болса ет дегенде оның басы ауырып екі көзі көр болып кетеді. Кішкентай бауырының керуені ол жерден аман сау өтеді. Осы оқиғадан біз мынандай пайдалы нәрсе аламыз. Бұл күншілдік жүрек дерттерінен. Барша адам одан аулақ болу керек. Өткені ол адамның істеген ізгі амалдарын бәрін жойып жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің хадисінде күншілдік өрт ағашты қалай жандырып жіберсе, адамның істеген ізгі амалдарын солай жойып жібереді деген. Ендеше мұндай жүрек дерттерінен аулақ болайық. Аллах субхану ва тағала баршамыздың күнәлерімізді кешіріп, осындай жаман сипаттардан бізді аулақ еткен болсын. Ассалаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.